Розділ 13. Вирішено пливти. Припущення. Лаштування в дорогу. Три пасажири. Перша ніч. Друга ніч. Острів Табор. Пошуки на піщаному березі. Пошуки в лісі. На острові. Жодної живої душі. Тварини. Рослини. Житло. Хижка порожня. «Хтось зазнав корабельної аварії», – вигукнув Пенкроф. «І тепер, відрізаний від світу, чекає допомоги на таборі за кілька сотень миль від острова Лінкольна. О, пане Сайресе, невже й тепер ви проти мого від'їзду на той острів?» «Ні, Пенкрофе», – відповів Сайрес Сміт. «Треба вирушати якнайшвидше. Завтра? Завтра». Інженер досі ще тримав витягнуту з пляшки записку. На хвилину замислившись, він додав: «На підставі цього документа, друзі мої, можна зробити висновок. По-перше, потерпілий з острова Табор – людина, котра добре тямить у морській справі, адже вказані нею довгота і широта збігаються із тими, що ми визначили, з точністю до однієї минути. По-друге, він англієць або американець. Документ написано по-англійському». «Цілком логічно», – погодився Гедеон Спілет. «І оскільки є потерпілий, зрозуміло, звідки взявся ящик, який ми знайшли на березі. Коли хтось зазнав аварії, була й аварія. І хоч би ким був невідомий бідолаха, йому дуже пощастило, що Пенкроф надумав збудувати судно і саме сьогодні випробувати його. Ще один день, і пляшка могла б розбитися об скелі». «Справді, – сказав Герберт, – це щастя, що Бонадвентур пропливав тут саме тоді, як пляшка ще трималась на поверхні». «А вам це не здається дивним? – запитав інженер Пенкрофа. «Мені здається, це не більше, ніж щасливий випадок», – відповів моряк. «А що ви побачили в цьому надзвичайного, пане Сайресе?» «Так чи інак, а пляшка мусила кудись пливти, то чому б їй пливти деінде, а не сюди?» «Може, й ваша правда, Пенкрофе», – мовив інженер. «Проте, але ж ніщо не вказує, – втрутився Герберт, – що пляшка давно плаває в морі». «Ніщо», – відповів Гедеон Спілет. «Навіть більше, записку написано ніби зовсім недавно. А як ви, Сайресе, гадаєте?» «Важко сказати», – відповів Сайрес Сміт. «Проте ми неодмінно все з'ясуємо». Під час розмови Пенкроф не сидів, склавши руки. Він повернув на другий галс і Бонадвентур на всіх вітрилах помчав до мису Кіготь. Кожен думав про бідолаху з острова Табор, що кликав їх на допомогу. Чи встигнуть вони врятувати цю людину? У житті колоністів сталася значна подія. Свого часу вони й самі потрапили в біду, та все ж їм, зрештою, якось мірою пощастило. Тепер вони побоювалися, що того бідолаху спостигло ще більше лихо, і вважали за свій обов'язок поквапитись йому на допомогу. Бонадвентур обігнув мис Кіготь і о 4-й пополудні кинув якір у гирлі річки Вдячності. Того ж вечора колоністи ретельно обміркували план майбутньої експедиції. Очевидно, в подорож повинні були вирушити Пенкроф і Герберт. Вони обидва вміли керувати ботом. Відпливши наступного дня, 11 жовтня, вони могли добутися до острова Табор 13-го в день. Бо щоб пройти 150 миль за ходового вітру, потрібно щонайбільше 2 доби. День вони побудуть на острові, ще 3-4 дні треба на зворотний шлях. Отже, 17 жовтня вони мали повернутися на острів Лінкольна. Стояла тепла, ясна погода, барометр не стрибав, а плавно піднімався вгору, напрямок вітру також встановився, і, здавалося, все сприяло цим мужнім людям, що поспішали пливти у невідомий край, далеко від рідного острова, аби помогти ближньому. Колоністи домовилися, що Сайрес Сміт, Наб і Гедеон Спілет залишаться дома, та несподівано виникли зміни. Гедеон Спілет, ще не забувши про те, що він журналіст за фахом і кореспондент газети «Нью-Йорк Геральд», раптом заявив, що він ладен попливти плавом, а такої нагоди ні за що не промине, і також потрапив у число мандрівників. Увечері колоністи перенесли на борт Бонадвентура деякі постільні речі – посуд, зброю, бойові припаси, компас, харчі на тиждень і, швидко все повантаживши, повернулися до гранітного палацу. Наступного дня о 5-й ранку мандрівники не без хвилювання попрощалися з рештою друзів, і Пенкроф, піднявши вітрила, взяв курс на мис Кігать, аби, обігнувши його, йти, не звертаючи далі на південний захід. Бонадвентур віддалився вже на четверть миль від берега, коли його пасажири помітили на горішньому майданчику гранітного палацу двох людей, котрі прощально махали їм руками. То були Сайрес Сміт і Наб. «Он наші друзі!» – крикнув Гедеон Спілет. «Це наша перша розлука за останні 15 місяців». Журналіст Пенкроф та Герберт і собі востаннє помахали друзям руками, і незабаром гранітний палац зник за високими скелями мису. Цілий ранок пасажири Бонадвентура не втрачали з поля зору острів Лінкольна, що незабаром здалеку став нагадувати зелений кошик, із якого стриміла гора Франкліна. Гориста поверхня острова злагоджена відстанню навряд чи могла привабити мореплавців і викликати в них бажання кинути якір у його водах. Близько першої пополудні минули Зміїний мис на відстані 10 миль від берега. З такої відстані на західному узбережжі, що простягалося аж до підрогів гори Франкліна, уже нічого не можна було розгледіти, а через 3 години крихітка суші, яка називалася островом Лінкольна, зникла за обрієм. Бонадвентур ішов морем просто чудово. Він легко здіймався на хвилі і розвивав добру швидкість. Пенкроф підняв топсель, бот, ідучи на всіх парусах, тримав курс просто на острів Табор за компасом. Час від часу Герберт спінював Пенкрофа за стерном і так упевнено і твердо керував судном, що й досвідченому морякові нічим було йому дорікнути. Гедеон Спілет розмовляв то з одним, то з другим, а при потребі допомагав їм піднімати або спускати паруси. Капітан Пенкроф був вельми задоволений своїм екіпажем і обіцяв не більше і не менше, як нагороду по склянці вина на носа. Надвечір у прозорих сутінках виринув тоненький серп місяця, перша чверть якого мала з'явитися лише 16-го числа і незабаром погас. Настала темна, але дуже зоряна ніч, що провіщала на завтра так само погожий день. Пенкроф з обачності прибрав топсель, аби не підставляти верхній парус під несподіваний порив вітру. Можливо, його обачність була й надмірною для такої тихої ночі, але Пенкроф виявився розважливим моряком, і ніхто не мав права кинути йому за це докір. Уночі журналіст спав, а Пенкроф і Герберт ще 2 години несли вахту за стерном. Моряк довіряв Гербертові, як собі самому, і розум та витримка кмітливого хлопця виправдовували морякову довіру. Пенкроф визначав йому курс, як капітан стерновому, і Герберт не давав їхньому Бонадвентуру ні на йоту відхилитися вбік. Ніч минула спокійно, без пригоди минув і день 12 жовтня. Протягом цілого дня екіпаж суворо дотримувався попереднього курсу на південний захід. І якщо Бонадвентура не відносила якоюсь невідомою течією, він мав вийти просто на острів Табор. На морі, по якому йшов їхній бот, не траплялося жодного корабля. Лише зрідка який-небудь великий птах, альбатрос або фрегат пролітав на відстані рушничного пострілу. І Гедеон Спілет подумки запитував себе – чи не одному із тих пернатих він довірив свою останню замітку для «Нью-Йорк Геральда»? Здавалося, ті птахи – єдині створіння, що з'являлися у безмежі Тихого океану між островом Табор і островом Лінкольна. А проте, зауважив Герберт, саме цієї пори року китобої, як правило, вирушають у південну частину Тихого океану. Правду кажучи, я гадаю, в жодному морі немає такого безлюддя. «Не таке вже воно й безлюдне», – заперечив Пенкроф. «Що ви хочете цим сказати?» – запитав журналіст. «А ми що, не люди? Чи ви маєте наше судно за уламок колоди, а нас самих за дельфінів?» І Пенкроф засміявся з власного жарту. Увечері мандрівники прикинули, що за 30 годин Бонадвентур відплив від острова Лінкольна миль на 120, бо йшов із швидкістю приблизно 3,3 милі. Вітер ледве віяв і, здавалося, ось-ось стихне зовсім. Та все ж можна було сподіватися, що коли вони не помилилися у розрахунках і бот не занесло з курсу, завтра на світанку вони побачать острів Табор. Отож, ні Гедеон Спілет, ні Герберт, ні Пенкроф не могли заснути цілу ніч з 12 на 13 жовтня. Вони чекали ранку і не могли здолати хвилювання й тривоги. У їхній експедиції все було таке непевне. Чи підійшли вони до острова Табор? Чи жива ще людина, котра зазнала корабельної катастрофи і до котрої вони пливуть, щоб її врятувати? Хто вона? Чи внесе вона розладу в їхню дружну сім'ю? Чи погодиться замінити своє теперішнє ув'язнення на якесь інше? Усі ці питання, які, очевидно, мали розв'язатися наступного дня, не давали їм заснути до самого ранку, і як тільки почало розвиднюватись, усі вони стали вдивлятися в західну лінію обрію. «Земля!» – раптом закричав Пенкроф близько 6 ранку. А оскільки Пенкроф не міг помилитися, то там справді мала бути земля. Можете уявити, яка радість прийняла екіпаж Бонадвентура? За кілька годин вони будуть на узбережжі острова. Пологий острівець ледь повванів не далі, ніж за 15 миль. Курс Бонадвентура, якого трохи занесло на південь, відразу було виправлено, що вище підбивалося сонце, то ближче підходив до острова їхній бот, і щораз ясніше вимальовувалися на острові невисокі пагорби. Цей острівець далеко менший за острів Лінкольна, і він, очевидно, також має вулканічне походження, зауважив Герберт. Об 11 ранку до острова лишалося не більше, як 2 милі, і Пенкроф, вибираючи фарватер, вів судно у невідомих водах повільно і обережно. Тепер перед ними постав увесь острівець, на якому зеленіли камедні та інші великі дерева, схожі на ті, котрі росли на острові Лінкольна. Та дивувало одне, ніде не здіймався жоден димок, котрий свідчив би, що на острові живуть люди, не виднілося ніде і ніякого знаку біди. А проте записка свідчила, на острові перебуває людина, котра зазнала корабельної аварії і чекає на допомогу. Тим часом Бонадвентур відважно плив поміж грифів з вивистими проходами, і Пенкроф напружено пильно вдивлявся у кожен найменший поворот. Він поставив Герберта до стерна, а сам, ставши на носі бота і тримаючи фал, дивлявся у воду, ладен будь-якої хвилини опустити вітрило. Гедеон Спілет, приклавши до очей далекоглядну трубу, вдивлявся в берег острова, але нічого не помічав. Нарешті, відразу пополудні, Бонадвентур уперся форштевнем у піщаний берег. Мандрівники кинули якір, спустили паруси, і екіпаж бота висадився на сушу. Не було сумніву, що то був саме острів Табор, бо, судячи з останніх карт, іншого острова між Новою Зеландією і узбережжями Америки в Тихому океані не існувало. Бот міцно пришвартували, щоб його не віднесло у море відпливом. Потім Пенкроф з обома друзями, добре озброївшись, вирушили берегом до пагорба конічної форми, що здіймався на 250-300 метрів над рівнем моря за півмилі від того місця, де вони щойно пристали. «З вершини пагорба, – зауважив Гедеон Спілет, – подивимося, що являє собою цей острівець, і нам тоді легше буде вести пошуки далі». Так само перш за все зробив Сайрес Сміт на острові Лінкольна, піднявшись на гору Франкліна, – сказав Герберт. «А вже ж, – погодився журналіст, – кращого методу для огляду незнайомого острова не придумаєш». Ділячись враженнями, дослідники йшли краєм лугу, що кінчався біля підніжжя пагорба. Над ними кружляли зграї гірських голубів та морських ластівок, таких самих, як на острові Лінкольна. Ліворуч зіймався ліс, і звідти почувся шелест кущів. Оглянувшись, подорожні побачили, як захвилювалася там трава. То, очевидно, почувши їх, розбіглися якісь лякливі прудкі звірятка. Проте досі ніщо не свідчило, що на острові живуть люди. Дійшовши до підніжжя пагорба, Герберт, Пенкроф та Гедеон Спілет за кілька хвилин піднялися на його вершину і оглянули з неї весь обрій. Перед ними лежав острівець, що мав форму видовженого овала, розміри якого не перевищували 6 миль у околі, а на рівній лінії берега майже не було бухт і заток. Навколо аж до обрію стелилася водяна пустеля, ніде не виднілося ні іншої землі, ні корабля чи вітрила. Увесь острівець укривали ліси, і цим він дуже різнився від острова Лінкольна, безводного і дикого в одній частині, проте родючого і багатого на рослинність у інших. Тут стелився лише рівний килим буйної зелені з кількома невисокими пагорбами, широким лугом, навскоси перетинаючи острівець, біг, трохи розширюючись у гирлі струмок, що впадав у море на західному узбережжі. «Невеличкий цей острівець», – зауважив Герберт. «А тож», – відповів Пенкроф, – «нам було б на ньому тісно. До того ж він, здається, безлюдний», – додав журналіст. «Справді», – погодився Герберт, – «тут ніщо не видає присутності людини». «Спускаймося», – запропонував Пенкроф, – «і ходімо на пошуки». Дослідники повернулися на берег моря, де лишили Бонадвентура, і вирішили спочатку обійти все узбережжя, а потім заглибитися у ліс, аби нічого не пропустити. Йти берегом було легко, на шляху трапилося лише кілька скель, але обійти їх було також неважко. Колоністи пішли на південь, полухаючи численні зграї водоплавних птахів і стада тюленів, що кидалися в море, ще здалеку помітивши їх. «Ці тварини, – зауважив журналіст, – не вперше бачать людей. Вони нас бояться, отже, людей вони знають». За годину всі троє дійшли до південного берега, що закінчувався гострим мисом, і, повернувши на північ, пішли західним берегом, також укритим піском і скелями та облямованим густим лісом. За 4 години обійшли все узбережжя, але не побачили ні навіть решток житла, ні людських слідів. Диво дивне, здавалося, на острові Табор ні тепер, а може й ніколи не жили люди. Зрештою, можливо, хтось написав записку кілька місяців чи кілька років тому, і той, хто зазнав корабельної аварії, або повернувся на батьківщину, або помер від злигоднів. Пенкроф, Гедеон Спілет і Герберт, роблячи більш-менш прийнятні припущення, поспіхом пообідали на борту Бонадвентура, кваплячись вирушити знову в дорогу, щоб дослідити острів до настання ночі. І ось о 5:00 всі троє пішли на пошуки і заглибились у лісові хащі. Де тільки вони проходили, скрізь на всібіч розбігалися різні тварини, переважно кози й свині, що вельми скидалися на європейських. Певне, їх завезло на острів якесь китобійне судно, і вони тут швидко розплодилися. Герберт вирішив будь-що піймати кілька самців та самок і відвезти їх на острів Лінкольна. Тож не лишалося ніяких сумнівів. На острові висаджувалися люди. Це стало ще очевиднішим, коли друзі помітили в лісі стежки, поблизу яких лежали зрубані дерева, а також безліч слідів людської діяльності. Щоправда, стовбури дерев майже знили, бо були зрубані багато років тому. Зроблені сокирою мітки вкрилися мохом, а стежки позаростали такою високою густою травою, що їх ледве можна було відшукати. Це свідчить, зауважив Гедеон Спілет, що люди не лише висаджувалися на цей острівець, а й протягом якогось часу жили тут. Отже, виникають нові питання. Хто були ті люди? Скільки їх висаджувалося? Скільки залишилося досі? В записці йдеться, мовив Герберт, тільки про одну людину. Гаразд, якщо він ще на острові, озвався Пенкроф, не може бути, щоб ми його не знайшли. Пошуки тривали далі. Дослідники пішли стежкою, яка в'юнилася навскоси через острівець. І та привела їх до річечки, що впадала в море. Не лише вивезені з Європи тварини та сліди сокири, а й рослини, що траплялися на острівці, незаперечно свідчили, тут побували люди. Подекуди серед галявин виднілися занедбані рештки грядок, де колись, мабуть, вирощувалися овочі. І як же зрадів Герберт, побачивши картоплю, моркву, капусту і ріпу. Досить було зібрати їхні бульби і насіння, щоб розвести всі ті овочі на острові Лінкольна. «От добре», – радо сказав Пенкроф, – «вони стануть у пригоді і набаві усім нам. Хай ми навіть не знайдемо нікого, все одно наша подорож не буде марною. Бог нам за все віддячить». «Воно-то так», – погодився Гедеон Спілет, – «але городи надто запущені. Боюся, тут давно ніхто не живе». «Справді», – мовив Герберт, – «хто став би нехтувати овочами, живучи на острові?» «А тож», – додав Пенкроф, – «той, хто зазнав корабельної аварії, вже покинув острів. Це, напевне. На вашу думку, записку написано давно?» «Звісно, і пляшка допливла до острова Лінкольна після довгої мандрівки морем». «Чому б і ні?» – наполягав Пенкроф. «А втім, уже сутеніє», – додав він. «Гадаю, час припинити пошуки. Повертаємося до бота, а завтра прийдемо до лісу знову», – запропонував журналіст. На ту пору це було найрозумніше, і мандрівники попростували назад, як раптом Герберт показав на якусь споруду, що темніла поміж деревами, і вигукнув: «Дивіться, хижка!» І всі троє кинулися до хатини. У сутінках ще можна було розгледіти, що вона зроблена з дощок і обтягнена грубою просмоленою парусиною. Пенкроф штовхнув причинені двері і швидко зайшов до хижки. Вона була порожня. Розділ 14. Облік майна. Ніч. Кілька літер. Подальші пошуки. Рослини й тварини. Герберт у великій небезпеці. На борту судна. Відплиття. Негода. Проблиск інстинкту. Загублені в морі. Вчасно запалений вогонь. Гедеон Спілет, Герберт і Пенкроф мовчки стояли у темній хижці. Пенкроф гучно покликав. Ніякої відповіді. Тоді моряк викресав вогонь і запалив гілочку. Вогник на мить освітив невеличку, здавалося, давно покинуту кимось кімнату. В її глибині стояла грубо складена піч із давно захололим попелом, поверх якого лежала в'язанка сухих дров. Пенкроф кинув на неї запалену гілочку, дерево спалахнуло і яскраво осяяло хижку. Моряк та обидва його супутники побачили незастелене ліжко з вогкими, пожовклими простирадлами, на яких давно ніхто не спав. У кутку печі два поіржавілі чайники і перекинуту каструлю, шафу з кількома запліснявілими одежинами моряка, на столі цинковий столовий прибор і порослу цвіллю біблію. В одному з кутків хижки валялося якесь начиння – лопата, мотика, кайло, дві мисливські рушниці, одна з яких була зламана. На полиці непочате барильце з порохом, барильце із свинцевим дробом і кілька коробок із капсулами. Все те вкрилося товстим шаром пилюки, що збиралося, можливо, протягом багатьох років. «Нікого немає», – сказав журналіст. «Нікого», – підтвердив Пенкроф. «Тут давно ніхто не живе», – зауважив Герберт. «А тож, дуже давно», – погодився журналіст. «Знаєте, пане Спілете», – мовив Пенкроф, – «а чом би нам не провести ніч у цій хижці, щоб не повертатися на бот?» «Слушно, Пенкрофе», – відповів Гедеон Спілет. «Сподіваюся, господар не образиться, коли, повернувшись, побачить, що ми зайняли його місце». «На жаль, він не повернеться», – заперечив Пенкроф, сумно хитаючи головою. «Гадаєте, він покинув острів?» – запитав журналіст. «Якби він покинув острів, то взяв би з собою різне начиння і зброю», – відповів Пенкроф. «Ви знаєте, як ті, що зазнали корабельної аварії, дорожать такими речами?» «Ні, ні», – переконливо повторив моряк. «Він не покинув острова. А якщо припустити, що він сам зробив човна і на ньому подався в море, тоді він тим паче не покинув би тут таких конче потрібних речей». «Ні, він на острові». «Живий?» – запитав Герберт. «Живий або мертвий, але якщо він помер, то сам себе, як мені здається, він не міг поховати», – відповів Пенкроф. «І ми принаймні знайдемо його останки». Отож, вирішили переночувати у покинутій хижці, де в одному з кутків лежало досить дров, аби натопити. Зачинивши двері і посідавши на лавку, Гедеон Спілет, Панкроф і Герберт задумано, майже не розмовляючи, чекали, що буде далі. Жадібно прислухаючись до кожного звуку на дворі, вони перебували в такому стані, що хоча хижку було давно покинуто, їх нітрохи не здивувало б, якби раптом відчинилися двері і до неї зайшов чоловік. Їхні долоні були готові щиро потиснути руки того незнайомця, котрий зазнав корабельної катастрофи, того невідомого друга, котрого так нетерпляче чекали всі троє приятелів. Та не почулося ніяких кроків, двері не відчинилися, так минали години й години. Якою довгою видалася та ніч морякові та обом його приятелям. Лише Герберт заснув години на дві, адже у його віці сон – доконечна потреба. Усім трьом мандрівникам не терпілося якнайшвидше повести далі дослідження острова і обнишпорити найпотаємніші його закутки. Пенкрофові здогади були цілком справедливі, оскільки у покинутій хижці зосталися господарські начиння і зброя, не виникало майже ніяких сумнівів, що їхній власник загинув. Отож, вони мусили принаймні знайти його рештки і поховати їх за християнським звичаєм. Нарешті розвиднілося. Пенкроф зі своїми друзями відразу ж заходився оглядати покинуте житло. Воно справді було збудоване в дуже затишному місці, на схилі невеликого пагорба, під чудовими комедними деревами. Перед вікнами хтось прорубав широку просіку, завдяки якій видно було аж берег моря. Невелика галявина, обнесена напіврозваленою огорожею, вела до берега річечки, ліворуч якого виднілося її гирло. Саму хижку було збито з дощок, вочевидь знятих з обшивки або палуби корабля. Отож, напевне, якесь судно, зазнавши аварії, було викинуте на острів, а з усього екіпажу врятувалася щонайменше одна людина, котра, маючи необхідне знаряддя, спорудила з корабельних уламків цю хижку. Ці здогади стали ще більш імовірними, коли Гедеон Спілет, обійшовши хижку, виявив на одній із дощок, мабуть, зняті із фальшборту розбитого судна, напівстертий напис «Британія».